O mercado laboral. O mercado laboral está formado polos que ofrecen o seu traballo á poboación activa e os que o demandan ás empresas. Con isto non debedes confundir, as empresas ofertan postos de traballo, non o traballo en sí. Se a demanda de traballo é moi alta, as empresas necesitan moitos traballadores, o prezo do traballo, salario, tende a subir. Se a oferta a traballadores que buscan emprego é superior á demanda existe paro e os salarios tenden a baixar. O Estado regula a relación entre traballadores e empresas mediante a legislación laboral, establece a existencia, ou non, de salario mínimo e a súa contía, a idade mínima de traballo, a idade de xubilación, a duración da xornada laboral, o dereito de folga e sindicación. É unha legislación moi importante porque determina os dereitos dos traballadores. En moitos apenas existen. Unha asociación que representa e defenda aos traballadores é un sindicato, e a que representa os empresarios é unha patronal. Para regular as condicións laborais nun sector concreto ou en grandes empresas, sindicatos e patronal acordan convenios colectivos. Por último, cada traballador asina coa empresa un contrato de traballo que concreta as súas condicións específicas, horario, salario, promoción. A produtividade é un concepto moi importante en economía. É relación entre a produción e o traballo. Aumenta cando para obter un volume dado de produción necesítanse menos unidades de traballo, medidas en número de traballadores ou en horas de traballo, e iso conséguese con melloras técnicas.